Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Raportuesi i Këshillit të Evropës Dick Marty ftohet si dëshmitar në rastin Medicus. Delegacioni i Kongresit Amerikan përfundon vizitën dyditore në Prishtinë. Brektisja e kuvendit nga opozita është formë radikale, vlerësojnë analistët, të cilët nuk parashohin krizë parlamentare. Boris Tadic shkurton mandatin presidencial, rikandidon për president dhe zotohet për mosnjohjen e Kosovës. Mitt Romney shënon tri fitore tjera, Santorum vazhdon të qëndrojë në gardh. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por të ndjekim së pari një përmbledhje informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjyqtarët në procesin gjyqësor Medicus në Prishtinë thonë se do të aftojnë raportuesin e Këshillit të Evropës Dick Marty si dëshmitar. Një panel i dominuar nga gjyqtarët e Bashkimit Evropian në këtë proces tha se do të lejojë deklaratë të Dick Martit, raportuesi i Këshillit të Evropës për dyshimet për trafikim të organeve gjatë luftës në vitet 1998-99 në Kosovë, në procesin kundër 7 personave të akuzuar për trafikim të organeve dhe transplantim ilegal në klinikën prishtinase Medicus. Dick Marty pretendon se ai ka disa informata të rëndësishme për të çështje, prandaj ne do të kërkojmë nga ai të tregojë se çfarë lloj të informacioneve ka dhe cilat janë burimet e këtyre informacioneve, tha gjyqtari kryesues Arkadiusz Sedek nga Polonia. Në raportin e tij Dick Marty pat akuzuar pjesëtarët e IUCK-s, përfshirë edhe kryeministin aktual të Kosovës Hashim Thaçi, për përfshirje në krim të organizuar dhe trafikim të organeve gjatë dhe pas luftës. Marty akuzonte se ky trafikim kishte ndodhur në Shqipëri në fund të viteve të 90-ta. Kosova dhe Shqipëria në mënyrë të fuqishme kanë kundërshtuar akuzat dhe kanë hedhur poshtë raportin e Dick Martit. Komisioni disiplinor i Këshillit Prokurorial të Kosovës mori vendim për suspendim papagesë të prokurorit Nazmim Mustafi, prokuror në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Kreu i Task Force-s kundër korrupsionit Nazmim Mustafi dhe bashkëpunëtori i tij i dyshuar Reshat Zherka janë arrestuar të hënën në ndryshimin për përfshirje në korrupsion, lidhur me dyshimet për shpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar dhe ushtrimin e ndikimit. Një ditë më vonë është arrestuar edhe një person i tretë. Euleksi njoftoi se personi i tretë i është shqiptuar masa para burgimit prej 15 ditësh. Presidenti i Serbisë Boris Tadic ka deklaruar se ka vendosur ta shkurtojë mandatin e tij presidencial në mënyrë që të bëhet e mundshme mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi më 6 maj. Ai tha se do t'i dërgojë letër kryetarës së kuvendit të Serbisë Slavica Djukić Dejanović për qëllimet e tij në mënyrë që të fillojnë veprimet ligjore për sigurimin e procesit zgjedhor. Tadic u tha gazetarëve se do të kandidohet për zgjedhjet presidenciale dhe se pret fitore. Duke u shprehur për platformën e tij për të ardhmen, Tadic tha:
Ja predlažem da idemo dalje putem evropskih integracija. Čuvamo legitimne interese Srbije na Kosovu i Metohiji.
Propozoj që ne të vazhdojmë drejt integrimit evropian, të ruajmë interesat legjitime të Serbisë në Kosovë. Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe do ta mbajë procesin e negociatave, tha Tadic. Shtetet e Bashkuara kanë bërë publike akuzat kundër organizatorit të vetëshpallur të sulmeve të 11 shtatorit, Khaled Sheikh Mohammed, dhe katër komplotistëve të tjerë, duke shtruar rrugën për nisjen e procesit të shumëpritur të gjyqit ushtarak. ÇTP-s akuzohen se janë përgjegjës për planifikimin dhe kryerjen e sulmeve të 11 shtatorit në vitin 2011 në New York, Washington dhe Shanksville, që rezultuan me vrasjen e rreth 3000 njerëzve, ka thënë një deklaratë për media Departamenti Amerikan i Mbrojtjes. Ata përballen me dënimet me vdekje. Procesi gjyqësor do të zhvillohet në Tribunalin për Krime Lufte në Guantanamo. Policia e Francës ka ndërmarr një seri të re të bastisjeve të dyshuarve islamik, ndërsa raportohet për së paku 10 arrestuar. Zyrtarët thanë se ndërhyrjet e sotme ndodhin kryesisht në jug dhe juglindje të Francës, përfshirë edhe qytetin Port Marseille dhe vendin Rubex afër kufirit me Belgjikën. 30 vet të arrestuar në bastisjet e ngjashme gjatë javës së kaluar janë akuzuar për vepra terroriste. Kjo goditje kundër islamistëve radikal në Francë po bëhet pas vrasjeve që i ka bërë personi Muhammed Mera në rajonin e Toulouse-it dhe Montauban-it. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov tha se nuk beson se opozita siriane do të jetë në gjendje që të mund forcat e presidentit Bashar al-Assad. Lavrov citohet duke thënë gjatë një vizite në Azerbejxhan se gjakdelja në Siri mund të zgjas me vite të tëra, madje edhe nëse mbështetjet e opozitës sipas tij armatosen deri në dhëm nga shtetet e huaja. Arabia Saudite dhe Katari kanë mbështetur armatosjen e opozitës siriane, por shtetet e Perëndimit, përfshirë Shtetet e Bashkuara, nuk e kanë mbështetur këtë publikisht. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Është vërtet e mrekullueshme ajo që ka ndodhur brenda 4 viteve dhe mënyra se si ky parlament po zhvillohet në drejtim të funksionimit në kuadër të familjes së parlamenteve evropiane, vlerësuan disa nga kongresmenët amerikan që po qëndrojnë në Kosovë. Ata ritheksuan mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën në takimin e tyre me kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi. Ky i fundit u foli ligjvënësve amerikanë edhe për problemet që Kosova ka me Serbinë, duke thënë se Kosova ja ka shtrirë dorën e bashkëpunimit serbisë, e cila dorën e saj e bën ngrusht për të nagoditur sa herë i krijohet rasti. Kronike e Dona Pecit.
Situata e përgjithshme në Kosovë, sfidat e brendshme dhe diplomatike të shtetit dhe puna e legjislacionit të vendit ishin temat kryesore në takimin të cilin një delegacion kongresmenësh amerikane zhvilloi me kryetarin e kuvendit të Kosovës Jakup Kresniqin. Me gjithë kritikat e diritashme drejtuar punës së kuvendit dhe akuzave të mëhershme se ai është ndërtuar në zëdhënës të qeverisë, kongresmenët e Shteteve të Bashkuara vlerësuan në lartë rolin e këtij institucioni në ndërtimin e demokracisë, ndërsa theksuan rëndësinë që Kosova të ketë një legjislativ të fuqishëm dhe të zëshëm. David Price, njëri nga antarët e delegacionit, tha se brenda 4 viteve të ekzistimit si shtet, Kosova ka shënuar përparim kur bëhet fjalë për punën e kuvendit.
It is truly remarkable what has happened in 4 years.
Është vërtet e mrekullueshme ajo që ka ndodhur brenda 4 viteve dhe mënyra se si ky parlament po zhvillohet në drejtim të funksionimit në kuadër të familjes së parlamenteve evropiane, tha ai. Rol po ashtu të rëndësishëm në jetësimin e idesë që parlamenti të jetë mbikëqyrës i qeverisë, sipas kongresmenit tjetër amerikan David Dreyer, kanë dhe gratë deputete.
Today we've had a series of very important meetings.
Sot kemi pasur një varg takime shumë të rëndësishme ku jemi përqendruar në mbikëqyrjen, procesin e buxhetit, strukturat e komiteteve, shërbimet kushtetuese, por do të thosha që pika ndoshta më kulmore për mua ka qenë takimi me grupin e grave deputete, u shpreh ai. Edhe pse nuk u deklaruan për situatën aktuale politike në Kosovë gjatë takimit të tyre me gazetar, përmes një komunikate për media të cilën e lëshoi zyra për informim me kuvendit, mësohet që në takimin e Kresniqit me delegacionin e kongresmenëve amerikan të jetë biseduar edhe për raportet Kosovë-Serbi. Mësohet se Kresniqi të ketë folur edhe për vështirësitë e sfidat e brendshme me të cilat ballafaqohet Kosova, si zhvillimin e pamjaftueshëm ekonomik të vendit, papunësinë e madhe, sundimin e rendit dhe të ligjit dhe të tjera. Kurse në planin e jashtëm, thuhet se ai ka veçuar mosnjohjen e Kosovës nga 5 vendet e BE-s, çështjen e liberalizimit të vizave dhe sidomos problemet, siç thuhet, të shkaktuara nga Serbia në veri të Kosovës. Pasi ka theksuar funksionimin e strukturave paralele të Serbisë në këtë pjesë të Kosovës dhe rrësimin ditë më parë të dy policëve të Kosovës brenda territorit të vendit tonë, Krasniqi ka theksuar se megjithë këtë Kosova ja ka shtrirë dorën e bashkëpunimit Serbisë, e cila dorën e saj e bën grusht për të nagoditur sa herë i krijohet rasti. Ai ka potencuar edhe regjimin e Beogradit se nuk po i zbaton marrëveshjet e rritura në Bruksel, thot në komunikatën për media të kuvendit. Në përbërjen e delegacionit të kongresmenve amerikan ishin edhe Jim McDermott, Eric Paulson dhe Jerry Connelly. Të martën delegacioni u takua edhe me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Braktisja e kuvendit nga opozita javën e kaluar është formë radikale zgjidhjes së problemeve në kuvend, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në vend. Shkaktari i braktisjes së kuvendit është bërë projekt ligji për bankat dhe institucionet mikrofinanciare. Mes analistëve ka zëra që thonë se opozita është dashur ta braktisë një mënyrë të tillë të punës që nuk kupton miratim të shpejtë të ligjeve pa u studiuar. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Situata të cilat sjellin deri te braktisja e kuvendit të Kosovës nga ana e opozitës, gjë që ka ndodhur javën e kaluar, e dëmtojnë demokracinë e brisht në vend, vlerësojnë analistët e çështjeve politike. Shkaku i fundit për largimin e opozitës nga kuvendi ka qenë projekt ligji për bankat dhe institucionet mikrofinanciare, të cilin opozita ka kërkuar që të hiqet nga rendi i ditës. Analisti Halil Matoshi thotë se koalicioni qeveritar i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re, pasi që e sheh si të mjaftueshëm numrin e deputetëve të vetë në kuvend, në vazhdimsi e imponon miratimin e ligjeve me procedurë të shpejtë, pa krijuar një konsensus të gjerë. Mungesa e këtij konsensusi, sipas tij, ka krijuar situatën që opozita ta braktisë kuvendin.
Opozita detyrimisht është dashur që ta braktisë një mënyrë të tillë të punës, dhe në këtë rast sidomos shkak ka qenë ligji për hoqen e madhe dhe ky ligji për bankat dhe mikrofinancat, që është e vërteta askush nuk e ka sqaruar në detaje se çfarë do të duhej ose cila është alternativa. Mirë po, sa i përket ligjit për hoqen e madhe, objektivisht është shkel edhe ligji mbi pushtetin lokal, edhe është cenun pushtetuta e vendit. Prandaj unë mendoj se opozita këtë ligj duhet ta dëgjoj në gjykatën kushtetuese të Kosovës.
Ndërkaq analisti Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për hulumtimin dhe zhvillimin e politikave Kipret, duke ju referuar braktisjes së kuvendit të Kosovës nga ana opozitës, thotë se bojkoti është formë radikale zgjidhjes së problemeve. Kjo, sipas tij, ndodh sidomos në rastin e tanishëm kur partitë opozitare shohin veten të pafuqishme që përmes prezencës së tyre të merren vendime që ata i konsiderojnë për të mirë të Kosovës.
Në kuvendin e Kosovës kemi pa disa praktika në të cilat ligjet janë miratuar me të shpejt, pa u studiuar mirë edhe më shumë dhe kjo falenderuar shumicës dhe me masaktisht presionit që shumica ka pasur mundësi të bëjmë mbi deputetët e vetë. Më e mira kishte që të ketë më shumë debat, që t'ju iket këtyre praktikave me miratimin e ligjeve pa debatë me fillim, edhe në kërpëfëtemi debat që këtë vërtet të merët me interesin e Kosovës, e jo që votimet të jenë në via partijake.
Ndryshe, përfaqësuesit e opozitës në Kosovë kanë deklaruar se nuk do të kthehen në kuvendin e Kosovës, përderisa shumica të mos ndryshojë mënyrën e miratimit të ligjeve të cilësuara si urgjente nga qeveria, e cila është sponsorizuese e tyre. Por, analistët vlerësojnë se gjithë kjo situatë nuk pritet se mund të krijojë krizë parlamentare në vend. Analisti Matoshi thotë:
aktualisht numrat koalicioni qeveritar i ka në kuvendin e Kosovës dhe këta numra besoj se nuk do të levizin, mirë po kjo në esencë e dëmton në rënd demokracinë e vendit, edhe një farë mënyre koalicioni qeveritar po del që po ushtron presion edhe kontrol mbi punën e lirë të deputetit të zgjedhur me votën e drejtë për drejtë.
Analisti Arifaj thosë se situatat që sjellin bojkotin e parlamentit nga opozita janë të dëmshme dhe partitë politike në Kosovë shembuj të ngjashëm mund të shohin edhe në vendet fqinje.
Mjafton me kujtu rastin e Shqipërisë, ku kuvendit një Shqipërisë ka vazhdu me punu fa opozitën, por i ka kushtu Shqipërisë shumë. Për shembull, Shqipëria vish për shkak kësaj nuk e ka marrë statusin e kandidatit në BE.
Sido që të jetë, analistët vlerësojnë se e gjithë kjo situatë do të tejkalohet, qoftë për shkak se sipas tyre në të mund të implikohen faktorët ndërkombëtar, qoftë edhe për shkakun se Kosova po kalon nëpër një proces i cili i obligon partitë politike parlamentare që të krijojnë konsensusin e nevojshëm për tejkalimin e problemeve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim në Kosovë burtu të ketë ndërruar temën e informacioneve. Kontrabanda e cila në Kosovë për vitet të tëra ka qenë mjaft e përhapur si pas autoriteteve doganore ka shënuar rënje, por njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se kjo dukuri mbetet ende mjaft shqetësuese dhe po dëmton ekonominë vendore. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Pikat kufitare me kufirin Kosovë-Serbi janë dy nga pikat ku më së shumti tentohet të bëhet kontrabanda, thonë zyrtarë të doganave të Kosovës. Kontrabanduesit sipas tyre tentojnë t'i fusin mallrat më së shumti përmes rrugëve tjera alternative, në pamundësi, si thon ata, që këta bëjnë përmes pikave kufitare. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thekson se në atë pjesë të pikave kufitare ku kontrolli është më i ulët, aty edhe tentohen të futen mallra në mënyrë ilegale.
Përgjithsinë pjesën veriore të Kosovës, se ka kontroll më të ulët dhe për këtë arsye ka edhe më shumë kontraband. Po që prej marrjes dy pikave apo prej vendimit të qeverisë për rifunksionalizimin e tyre në mënyrë normale, atë kemi pa një zvoglim të kontrabandës. Edhe arsye pse ka ndodhur zvoglimi, ne mund ta argumentojmë me rritjen e tyrave doganore, me rramjen e numrit kundërvajtjeve dhe me tentime ku tentohet kontrabandohet me makina të vogla.
Stavilevci bën të ditur se disa ditë më parë në rajonin e Mitrovicës, dogana e Kosovës ka ndaluar një automjet të dyshuar për kontrabandë. A i tekson se në këtë automjet janë gjetur një sasi e madhe produkteve të qumshte të kontrabanduara me origjin nga Serbia. Si pas Stavilevci, tentimi për të kontrabanduar maldra me makinat të vogla është një indikator i qartë në pikat kufitare në Bërnjak dhe Jarinje nuk ka hapsir për të kontrabanduar. Autoritetet e doganave të Kosovës bëjnë të ditur se artiku që më së shumti kanë peshuar në ekonominë jo formale janë ato me akciz, si që janë nafta dhe derivatet e saj, pijet alkoholike dhe duhani, por që në periudhën e fundit është vrejtur të bëtë kontraband edhe me produkte të lira. Zëdhën si doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thekson se përveç këtyre dy pikave kufitare me kufirin Kosovë-Sërbi, kontrabanda tentohet të bëtë në pika tjera kufitare, si që është pika kufitare me kufirin Kosovë-Shqipëri.
Jo vetëm në Bërnjak dhe Jarinje, po edhe në pjesë tjera të Kosovës, për arsyen se Kosova ka një gjatësi të kufirit e cila shtrihet në kufirin e gjelbër apo kufirin toksor, edhe tereni është më i lehtë mu kalu, atëherë kemi kontrabandë që zhvillohet jashtë rrugëve zyrtare.
Konsiderohet se me vite të tëra kur pikat kufitare në veri kanë qenë jashtë kontrollit, janë kontrabanduar mallra me vlerë deri në 50 milion euro. Mallra këto të cilat kanë hyrë në tregun e Kosovës pa paguar asnjë obligim dhe që e kanë dëmtuar konkurrencën e lirë. Nga niveli i lartë i kontrabandës sipas njozve të çështjeve ekonomike, buxheti i Kosovës dhe ekonomia kosovare në përgjithësi ka pësuar humbje të mëdha. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thotë se ekonomia informale në Kosovë është deri në 30% e bruto produktit të mbrendshëm dhe kjo, siç tekson Rukiqi, është mjaft shqetësuese.
Po prapë se prapë mund të konsiderohet që edhe tani ka një nivel kontrabandës që bëhet kryesisht në shtat mas më të vogël me automjet e më të vogla, po prapë se prapë është një vrim e zeza atje që edhe përmes strukturave serbe që financohen pikërisht nga kjo kontrabandë është problem për ekonominë e vendit.
Kalimi nga ekonomia jo formale në atë formale ishte caktuar nga qeveria e Kosovës edhe në prioritetet e planit ekonomik 2011-2014. Por si do qovë njës të çështjeve ekonomike, thonë se ky prioritet i qeveris nuk duhet mbetur vetëm në letër, por të zbatohet. Berat Rukiqi shprehet.
Aksioni që ka rezultu me marrjen kontroll pikave doganore, qoftë edhe në mënyrë simbolike, se kanë dikur që në masë malet të kemë reduktim të kontrabandës. Por në pika tjera konsiderohet që duhet bëhet shumë a shumë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Instituti i onkologjisë ende nuk është funksionalizuar në tërsi. Premtimet e zyrtarëve të lartë qeveritar se radioterapia do të fillojë t'u ofrohet si shërbim pacientëve në dhjetor të vitit të kaluar nuk janë realizuar. Kjo si rezultat i hetimeve që po bën Euleksi për shkak të dyshimeve për shkallën e lartë të radioaktivitetit në objektin ku janë të vendosura aparaturat. Kronika Ariana Kasapollit.
Objekti i Institutit të Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka filluar të ndërtohet në vitin 2004. Edhe pse funksionalizimi i tij pjesëshëm si kemioterapia ka filluar kohë më parë, ai ende nuk i ka përmbushur kushtet e parapara teknike për të funksionalizuar në tërsi. Radioterapia si një shërbim shumë i nevojshëm për pacientët ka mbetur ende jashtë funksionit, edhe pas deklaratave të shumta të zyrtarëve qeveritar se ky shërbim do të fillojë të funksionojë në fund të vitit të kaluar, kjo ende nuk ka ndodhur. Meireme Maloku, onkologe në Institutin e Onkologjisë, deklaron se radioterapia është ende jashtë funksionit, e kjo sipas doktoreshës Maloku bën që pacientët të kërkojnë këtë shërbim jashtë vendit.
Ministri i Shëndetësisë në mbledhje që kemi pas ka thonë tash unë do të mirë në këtë çështje bashkë me këta teologë si të kanë më bave në rivlerësim. Shërbimi i radioterapisë vetëm gjatë çaj bën ish shumë pacientave shkon jashtë vendit.
E Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, poon se mos funksionimi i radioterapisë ka ardhur si rezultat i hetimeve të Euleksit bër këtij objekti për shkak të dyshimeve për shkallën e lartë të radioaksionit në objektin ku janë të vendosura aparaturat.
Ministria e Shëndetësisë ka qenë e gatshme që përmes Institutit të Onkologjisë filloi me aplikimin e radioterapisë, mirëpo për shkak të dyshimeve që janë ngritë për pranim ose jo të shkallës së lartë të radiacionit në objektin ku janë të vendosura aparaturat, është dashur që të bëhen disa matje aty, cilat për fat mirë kanë treguar që nuk ka ndonjë rrezik as për spatin që dhe të ofrojë shërbime as për pacientët të cilët shkonin për të marrë shërbime shëndetësore. Pas kësaj ka qenë involvuar edhe EULEX-i rreth sqarimit të këtyre dyshimeve.
E në pyetjen tonë se a ka ndonjë afat kohor se kur do të mund ta marrin këtë shërbim pacientët, zoti Hoti jep një shpjegim.
Ministria nuk mund të parashtrojë afat kohore institucioneve të cilat merren me hetime çështje ndryshme.
Numri i pacientëve që presin të aplikojnë radioterapinë është i madh, këtë thon zyrtar në qendrën klinike universitare, por atyre u duhet të udhtojnë jashtë vendit për ta marrë këtë shërbim. E Ministria e Shëndetësisë 2 milion euro sa i ka të ndara për programin e trajtimit të pacientëve për shërim jashtë vendit, nuk mjaftojnë për mbulimin e kërkesave të gjithë të sëmurëve që aplikojnë në këtë institucion. Kërkesa nga qeveria e Kosovës për të rritur fondet për këtë program sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë ka qenë e paralizueshme. E Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare, pohon se edhe pse aparaturat janë të gatshme dhe gjithçka është gati sa i përket shërbimit të radioterapisë, ky shërbim do të fillojë aplikimin pas hetimeve të EULEX-it, por sipas Fazliut, kërkesat e pacientëve për radioterapi janë shumë të mëdha, me që një numër i madh i pacientëve aktualisht marrin kemioterapi në kuadër të Institutit të Onkologjisë dhe ka nevojë edhe për shërbimin në fjalë.
Edhe se ka qenë paradom që në fund të vitit të kaluar deri të fillohet me aplikimin e radioterapisë, ky shërbim ende nuk ka filluar të ofrohet në kuadër të Qendrës Klinike Ushtarake të Kosovës, përndryshe kërkesat për aplikimin e radioterapisë janë shumë të mëdha, me që një numër i madh i pacientëve aktualisht marrin kemioterapi në kuadër të Institutit të Onkologjisë. Në pjesë të tyre kanë nevojë edhe për të kryer zbatime të ndryshme.
Ndërkaq sindikalistët mendojnë se funksionalizimi i tërësishëm i Institutit Onkologjik do të ishte i mirëseardhur. Vlerim Syla, drejtuesi i Sindikatës së Shëndetësisë, jep më shumë ollësi.
Funksionalizimi është i mirëseardhur për gjithë pacientët e Kosovës, Rrëmurisë, por gjithsesi që kjo është një nivonesë shumë e madhe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qeveria shqiptare mbështet plotësisht antarësimin e Maqedonisë në NATO, ka thënë gjatë vizitës në Maqedoni kryetarja e kuvendit shqiptar Josefina Topalli. Ajo ka bërë thirrje për ndërtimin e besimit ndërnjerëzor në këtë vend, ndërsa ka çmuar lart aspiratat e dy shteteve për antarësim në strukturat euroatlantike. Zërjeta Hajro Jahjaga sill të tjera holsi.
Shqipëria dhe Maqedonia, shikuar historikisht, nuk kanë patur projekt më të lumtur se sa antarësimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Andaj bashkarisht duhet ndërtuar besimi ndërnjerëzor, duhet të punohet në interes të qytetarëve, ka deklaruar kryetaria e Parlamentit të Shqipërisë gjatë qendrimit të saj dyditor në Shkup, Josefin Topalli, pas takimit me homologun e saj Trajko Veljanovski.
Ide tona historike, dorore, shoqërore, të projekteve tona të përbashkëta janë diçka që na dëshirojnë të përcaktojnë destinin tonë të ardhme. Bashkë me kolegon, kryetarin e Parlamentit Maqedonisë, vizituam dy shtylla kryesore të dy vendeve tonë, që është NATO dhe Bashkimi Evropian.
Ka deklaruar kryetarja e Parlamentit të Shqipërisë. Ndërkohë, duke komentuar incidentet e fundit ndëretnike në Maqedoni, kryeparlamentarja Topalli theksoi se dhuna është e papranueshme, duke shprehur besimin në reagimin e shpejtë të institucioneve shtetërore të Maqedonisë.
Reagimi shpejt institucioneve dhe ndëshkimi këtyre rasteve është përgjigje evropiane, është përgjigje gjithë.
Nga ana tjetër, Niko Qiri i saj, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski, tha se Maqedonia në Shqipërinë sheh një mbështetës të fuqishëm për aspiratat në NATO, ndërsa dy vendet fqinje mes veti duhet të bashkëpunojnë për të ndihmuar njëra tjetrën që sa më parë të bëhen pjesë e familjes evropiane. Ne në Shqipërinë shohim edhe një mik në NATO dhe çdo herë nga Shqipëria e kemi mbështetjen për antarësimin tonë në NATO, kemi një rrugë të përbashkët dhe ky është integrimi ynë në familjen evropiane. Shpresojmë dhe jemi të bindur se do të vijë shumë shpejt koha kur bashkë do të jemi antare të familjes evropiane, ka deklaruar kryeparlamentari i Maqedonisë Trajko Veljanovski. Josefina Topalli pas takimit me Veljanovskin ka mbajtur dhe fjalim para deputetëve në Parlamentin e Maqedonisë. Zonja Topalli me këtë rast ka theksuar se gjeopolitika e rajonit është pasuruar gjatë dy dekadave të fundit me realitete të reja politike dhe shtet formuese.
Me një fundit për i tyre, shteti i ri Kosovës, që nga shpallja e pavarësisë, ka shënuar një progres të dukshëm dhe të vlerësuar nga të gjithë.
Kure parlamentari e Shqipërisë, Josefina Topalli, gjithashtu ka theksuar se shqiptarët në Maqedoni janë lidhja me veçantë që paraqet një urë të fortë dhe shumë të rëndësishme.
Ne kujtojmë me respekt dhe ndërrit kontributin që dha popullsia kësaj trebe në shlirimin nga sundimi osmanë. Ishte pikrisht këtu, kur në shkurt të 1844-s, 10 mikrombritës në ndërtimin e dervish Sarës, që liruan Shkupin dhe paraqiten kërkesën e parë për autonomi. Që nga jo ko, Shkupi, Manastiri dhe Tipra u bën nga qendrat kryesore të lëvizjes për liri.
Ndryshe, kryetaria e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Josefina Topalli, gjatë vizitës së saj dyditore në Maqedoni, pasi ka vizituar sheshin Skënderbeu, qarshin e vjetër dhe komunën e Çajirit, nga kryetari i komunës Izet Mexhiti në një ceremoni të posaçme është shpallur qytetare nderi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Me fitore në tri shtetet në të cilat të martën u mbajtën votimet e republikanëve për nominimin e kandidatit presidencial, Mitt Romney duket se ka bërë një hap vendimtar për ta sfiduar Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit, por duket se votimet nuk do të përfundojnë shpejt pasi kandidati tjetër, Rick Santorum, ka deklaruar se nuk do të tërhiqet nga gara. Ndjekim hollësinë në kronikën në vijim.
Ishte guvernatori Massachusettsit Mitt Romney ka fituar në të tri shtetet, Wisconsin, Maryland dhe Washington DC. Në Wisconsin, në Mitt Romney fitoi 43%, ndërsa rivali i tij kryesor, ishte senatori nga Pennsylvania, Rick Santorum, fitoi 38% të votave. Vlen të theksohet se zoti Santorum pothuajse kishte ignoruar garën në Maryland dhe Washington DC, duke shpresuar se me fitoren në Wisconsin do të fitonte një impuls të ri. Në Maryland, Romney fitoi 49%, Santorum 29%, ndërsa në Washington DC, Romney dominoi me 70% të votave. Dy kandidatet e tjerë, ish kryesues i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Newt Gingrich dhe kongresmeni Ron Paul, kanë mbetur prapa në të tri shtetet ku votua të martën. Në Washington DC, Paul të boj 12, ndërsa Gingrich 11%. Në këto votime nuk mori pjesë Santorum. Tash Mitt Romney ka 655 prej gjithsej 1.124 delegatve sa nevojiten për të siguruar nominimin në konventën kombëtare republikane që mbahet në fund të muajit gosht në Tampa të Floridës. Santorum ka 278, Gingrich 135 dhe Paul 51 delegat. Nga ana tjetër, këto humbje për kandidatin Rick Santorum, ishte senator nga Pennsylvania, janë goditje e rëndë, pasi ai tash mbetet shumë larg e Romneyt, si në aspektin e delegatëve për konventën kombëtare republikane, ashtu edhe në sigurimin e fondeve. Zoti Romney ka bërë thirrje zotit Santorum që të tërhiqet nga gara në mënyrë që republikanët të fokusohen kundër Barack Obamas e jo kundër njëri tjetrit. Ai ka sugjeruar se refuzimi për ta bërë këtë mund të dëmtojë rënd republikanët në zgjedhjet e nëntorit. Por Rick Santorum ka shprehur përkushtim për vazhdimin e garës, duke thënë se Pennsylvania dhe gjysma e njerëzve të tjerë në vend duhet të dëgjohen. Votimet në Pennsylvania mbahen pas 3 javësh, ndërsa muajin e ardhshëm zhvillohen në gara në Texas, Arkansas dhe në shtetet e tjera jugore. Në fjalimin e tij me rastin e fitores së zotit Romney, siç ka vepruar ditëve të fundit, nuk merrej me rivalet e tij republikan, por në fokus i kishte kritikat për presidentin Barack Obama.
You know, out of touch liberals like Barack Obama say they want a strong.
Liberalët që kanë humbur kontaktin sikur Barack Obama thonë se ata e dëshirojnë ekonominë fuqishme. Por çdo gjë që bëjnë ata tregojnë se nuk e duan biznesin aq shumë. Por kuptohet ekonomia është thjesht produkt i të gjitha bizneseve të bashkuara në një vend. Prandaj kjo është afërsisht sikur kur thoni se ju pëlqen omleta, por jo edhe vezët, tha Mitt Romney para mbështetësve të tij në Milwaukee. Me një shenjë e cila tregon se Barack Obama e sheh Mitt Romneyn si pengesë kryesore në synimin e tij për rizgjedhje, presidenti e veçoi atë gjatë një fjalimi në mbrëmvon dhe kritikoi ashpër për pikpamjet e tij.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Raportuesi i Këshillit të Evropës Dick Marty ftohet si dëshmitar në rastin Medicus. Delegacioni i Kongresit Amerikan përfundon vizitën dyditore në Prishtinë. Brektisja e kuvendit nga opozita është formë radikale, vlerësojnë analistët të cilët nuk parashohin krizë parlamentare. Boris Tadic shkurton mandatin presidencial, rikandidon për president dhe zotohet për mosnjohjen e Kosovës. Mitt Romney shënon tri fitore tjera, Santorum vazhdon të qëndrojë në garë.
të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mbrëmjes. Emisionet tona janë çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e Bota, ju ftojmë që ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.